Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā nedēļā svinam māmiņdienu. Arī mūsu radio komanda vēlas sirsnīgi sveikt tik vienu mammu un vecmāmiņu, kā arī ikvienu, kas bijis kādam kā māte, rūpējoties un gādājot par kādu. Jesejas grāmatas 66. Nodaļas 13. Pantā ir teikts, kā māte iepriecina savus bērnus, tā es jūs iepriecināšu un tieši Jeruzalemē jūs kļūsit iepriecināti. Lai ikvienam mums izdodas kādam būt par iepriecinājumu un lai jebkuros apstākļos Dievs ir mūsu iepriecinātājs. Šajā raidījumā Jana Jansone kopā ar mācītājiem Āvo Štopi un Edgaru Marcinkeviču runās par to, ko varam mācīties no mātēm, kuru dzīves aprakstītas Bībelē gan vecajā, gan jaunajā derībā. Runāsim par viņu raksturiem, izvēlēm un to, kā Dievs darbojies caur viņām. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sirsnīgs sveiciens visiem radio klausītājiem. Ar jums šajā rītā kopā esmu es, Jana Jansone. Šajā nedēļā mēs svinam mātes dienu. Atceramies mammas, vecmāmiņas, krustmāmiņas, pašas varbūt esam mammas. Un Dievs ir paredzējis, ka mēs šīs mātišķās rūpes varam izrādīt visdažādākos veidos un ikvienam, kam tas ir arī nepieciešams. Un lai Dievs dod mums žēlstību, sirsnību un tuvumu. Šajā dienā esmu aicinājusi pie sevis divus mācītājus. Edgaru Marcinkeviču.
Labdien.
Un Āvo Štopi.
Esiet sveicināti.
Kas jūsuprāt ir bībeliska mātes loma?
Nu, ja mēs skatāmies tā bībeles kontekstā, protams, tā bībeliskā mātes loma ir vienmēr bijusi gādāt par bērniem, par viņu izaugsmi. Bībeliskā māte, viņa parasti negāja strādāt kādu algotu darbu, bet viņas galvenā rūpa bija ģimenes pavards, rūpes par bērniem, par vīru.
Dievs katrai lietai dabā ielicis savu lomu. Mēs redzam mūsdienās daudz ģimenes, kur bērni ir uzauguši vai bez mammu, vai bez tētes, vai bez abiem vecākiem. Un ir ļoti grūti pēc tam arī varbūt tādu pareizu pamatu ielikt bērniem audzinot un kā jāaudzina bērni. Un mammām tieši ir šī lielāka atbildība. Jā, bībeliski mēs redzam vēsturis, ka tēvi bija tie, kas bija projām darbos, karos un vēl viskaut kur. Tad mammas bija tieši tās, kas pie bērniem audzināja viņus un Dievs to tā ir ielicis. Bet Dievs sievietēs ir ielicis šo tādu gudrību, kā audzināt, kā pieiet. To pat nevar īsti iemācīties manā skatījumā. Jā, un to es arī esmu pamanījis pie savas sievas, kad viņa bija gan stāvokli, gan kad bērni bija mazi, kā viņa izprata, sajuta. Un joprojām jūt bērniem līdz un saprot, un jā, es sasaprotu, ka tā bībeliskā loma ir to, ko Dievs ir ielicis, un tas ir, jā, ļoti skaisti.
Es gribētu pielikt arī pie tā visu klāt, ka tā mātes loma ir absolūti unikāla, jo arī es savā ģimenē redzu to, kad, nu, kā mana sieva rūpējas par mūsu bērnu, un attiecīgi mums sanāk tā, ka darba specifika manai sievai ir tāda, kad viņai jāstrādā, ir vesels diennakts, un ar bērniņu man jāpaliek arī vesels diennakts, un kaut kādā ziņā arī tie mātes pienākumi jāizpilda, un es saprotu, ka faktiski mēs kā vīrieši neesam radīti šim pienākumam. Man tas ir ļoti grūti, un es ar katru brīdi es aizvien vairāk saprotu, cik tiešām nopietna un nozīmīga tā mātes loma, un ka viņu neviens nevar aizvietot īsti līdz galam.
Kādus piemērus no Bībeles jūs varat minēt, kuros atklājas, kā Dievs ir vadījis un veidojis kādu no mātēm?
Man nāk prātā no vecās derības viena māte, kas nav populāra tādā ziņā apskatīt viņu kā māti. Un es šajā reizē viņu izvēlējos tieši tāpēc, ka mātes dienā mums jāatcerās arī ne tikai mammas, kas ir izaudzinājušas savus bērnus, ne tikai vecmammas, bet katra cilvēka dzīvē, katras mātes dzīvē pienāk tāds brīdis, kad viņas bērni ir izauguši, viņi sāk veidot savas ģimenes un tās mātes pēkšņi kļūst par vienu, diviem bērniem bagātākas, jo viņu bērniem parādās vīri un sievas, un viņas kļūst par vīra mātēm un sievas mātēm. Es gribētu arī atzīmēt šo svētku, ja notikumā arī sievas mātes un vīra mātes lomu, un svarīgi, lai arī mūsu sabiedrībā arī tie, kuriem ir sievas mātes un vīra mātes, saprast, ka viņiem, arī viņām ir jāvēlt īpašu uzmanību. Ja, un Bībelē ir viena brīnišķīga vīra māte, un tā ir Naomi. Jo mēs, lasot to stāstu par viņas gaitām, mēs izlasām, ka viņai bija divi dēli. Viņi aprecējās, un tad tie divi dēli nomira. Viņu sievas palika ar savu vīra māti, un viņam vajadzēja atgriezties atpakaļ tajā zemē, no kurienes viņa nāca Naomija, un viņa teica savām vedeklām, tagad jūs esat brīvas, man nav dēlu, ko jums dot. Atgriezieties pie savas tautas, ņemiet sev citus vīrus, veidojiet ģimenes, un mēs arī varam izlasīt, kas tur notika. Rūtas grāmatā ir ierakstīts šis stāsts pirmā nodaļā 14. pantu. Tad viņas vēl skaļāk raudāja, un Orpa deva skulpstu savai vīra mātei, bet Rūte pieglaudās viņai. Tad tā viņai sacīja lūgt, tava svaina ir atgriezusies pie savas tautas un pie saviem dieviem, seko arī tu savai svainai, bet Rūte atbildēja, nespied mani tev atstāt un no tevis aiziet, jo kurp tu iesi, es iešu, un kur tu mitīsi, es mitīšu, un tava tauta būs mana tauta un tavs dievs būs mans dievs, kur tu mirsi, es miršu, un tur es gribu būt arī apglabāta, lai tas kungs dara man, un tā vēl vairāk tiešām nāve vien spēj šķirt mani un tevi. Un kad Naomi redzēja, ka viņa nelokāmi paliek pie savu nodomuma, iet viņai līdzi, viņa mitējās viņu pierunāt. Kas ir interesanti, arī gan Rūte, gan Orpa, viņas ļoti vērtēja Naomiju kā vīra māti. Viņas viņai ļoti pieķērās, un mēs redzam, ka Rūte ļoti īpaši viņai pieķērās, kad viņa teica, nē, atstāji, ej, tu esi brīvi. Viņa saka, nē, es iešu ar tevi. Un tas parāda, tas šo viņas pieķeršanās, kāpēc viņai tik pieķērās. Tas nozīmē, ka viņai bija viņas raksturā kaut kas tāds, tas mātišķais, ka viņa tik ļoti pieņēma, ka viņa nebija, viņa teica, es ar tevi iešu. Tava tauta būs mana tauta, tavs dievs būs mans dievs, kur tu mirsi, tur es miršu. Tiešām ļoti labs tāds attiecību modelis, kas parādās. Man viņš ļoti iedvesmo, ja, un es teikšu tā, ka ir jāvērtē mums, kā vīriem, ja, mums ir jāvērtē mūsu sievas, mums jāvērtē mūsu mātes, jāatceras, mēs nedrīkstam aizmirst, jo māte paliek priekš mums, māte visu mūsu dzīvi. Ja. Un attiecīgi mums jāvērtē arī mūsu sievas mātes, jo viņas ir mūsu sievas mātes, nevelta šis tāds apzīmējums. Viņa ir kļūst tava otrā mamma, un par viņu ir jārūpējās ļoti, un tāpat arī no sieviešu puses vīra māte attiecīgi arī tas pats.
Kādas vēl mātes jūs redzat Bībelē?
Es iedomājos par arī vecajā darībā, par vienu sievieti, par māti, par kuru maz ir aprakstīts. Nekas daudz nav, viņa ļoti maz ir minēta. Agrāk es tam nepievēršu uzmanību, bet vairāk iepazīstot savu sievu un viņu kā māti. Es arī vairāk sāku skatīties uz savu mammu savādāk, labāk saprast, kāpēc viņa tā ir darījusi bērnībā vai šādi ir darījusi. Un, ja esat pazīstami ar Ieb grāmatu, diezgan tāda satraucoša un pārdzīvojumiem pilna grāmata. Tur arī ir Iebs, kuram notiek šīs nelaimes, kur nāk arī draugi mierināt, un viss grāmata par Iebu. Bet tur arī vēl viens cilvēks, kas ir ļoti cieši saistīts ar Iebu, un tā ir viņa sieva. Un viņa nav daudz tur pieminēta, un neviens nerunā par viņas jūtām, ciešanām. Un tad caur to, kā esmu iepazinis savu sievu, un es redzu, kā viņa skatās uz bērniem, cik viņai ļoti svarīgi ir viņu dzīve, viņu labsajūta un vispārējais. Un man nav tik svarīgi. Nu, man ir svarīgi, bet ne tādā mērā kā viņai. Un es atceros, ka mums piedzima pirmais bērns, un es tā, nu, jā, bērniņš, un es saprotu, ka manējais man pa viņu jārūpējās, bet man nebija tā, o, es viņu tur mīlu, un man viņš ir pats svarīgākais. Nu, man, nu goda, esot godīgā, man nebija tādas uzreiz tādas šausmīgās jūtas un tā. Ar laiku es to bērnu iepazīstu, un jā, diezgan interesanti ar viņu kopā ir, un tu pieķeries viņam arvien vairāk. Bet sievai bija tā, ka uzreiz viņai vienkārši tas ir daļa no manis, tas ir kaut kas tāds, un, un viņa uzreiz tur tā kā gatava būtu, nu, savu dzīvi uzreiz atdodēļ tā bērnu, nu, tur bez variantiem. Nu, lūk, un iepazīstot šo šķautni, kā, kā māte redz, kā viņam lietas uztver un cik viņai tās ir svarīgas, es iep grāmatu, sāku lasīt mazliet savādāk, un es sāku domāt par šo sievu. Kuras dzīvē notiek traģēdija, ja? Labi, pazaudēja īpašumus, tur pazaudēja finansiālo kaut kādu, tur labi, tur slikti un tā. Ar vīru notiek arī viss slikti, arī viņam tur auguņi izstās, bet viņas bērni aiziet bojā. Cik iebam bija bērni kopā?
10.
10, vai ne? Apaļš pilnības skaitlis. Un 10 bērni aiziet bojā. Un, un kā viņa jūtās? Kā viņa ar to tiek galā? Kur viņai palika? Nu tā... Jā, un viņa redzot arī savu vīru ciešanas un tās sāpes, un viņa saka, nu, mēs daudz lasot domājam, ho, redzi, sātans tur izmanto viņu, kā arī Ievu izmantoja, lai, lai tur, lai Ādams Kristā arī šajā reizē Ievam, un viņa saka šos vārdus, atsaka Dievam un mirst, jā. Bet, bet kā viņa iet cauri? Viņa redz savu vīru ciešanās augoņos, viņa, viņa tas ir sāpīgi, un viņa bērnu pazaudēt, un es tā domāju, ka vau, pa viņu nav nekas daudz aprakstīts, bet ciešanas ir lielas un sāpīgas, un viņi tam visiem iet cauri. Protams, Dievs pēc tam svētīja, nu, un, un, un pēc tam atklā viņiem bija bērni, bet es domāju, ka viņi nekad jau neaizmirš tos bērnus, kas ir pazaudēti. Jo kā jau Ava minēja pašā sākumā to, kad mazs bērns vai liels bērns, joprojām tas ir bērns vai ne, un priekš mammas.
Varbūt jums ir kādas mātes arī no jaunās darības, ko jūs atraduši un ievērojuši?
Nu, ļoti interesanti. Jaunā derībā nav nemaz tik daudz mātes, uz kurām apskatīties. Vecā derībā ir ļoti daudz mātes, kuras aprakstītas vārdā nosauktas. Bet jaunā derībā nav nemaz tik daudz. Nu, protams, tāds spilgtākais piemērs ir Marija, Jēzus māte. Jā. Jauna meitene īstenībā, kur Dievs izvēlējās par to, caur kuru pasaulē nāks svaidītais. Tas, ka viņa tieši tika izvēlēta, no Dieva puses par to, caur kuru jādzimst Jēzum, tas jau parāda, ka noteikti viņas raksturā bija kaut kas tāds ļoti īpašs, daža rakstura īpašībās nodošanās procesā Dievam, ka Dievs atzina viņu par nu, tādu, kura var kalpot kā tā, kas dzemdēs ja, caur svētā gara šo pieskārienu, ja, nākšanu pasaulē nāks Jēzus, kā maziņš bērns pieaugs. Bet viņai bija ļoti liela loma, ja? Viņai bija jāaizpilda šī mātes loma, kaut arī Jēzus bija ļoti īpašs bērns. Viņai tomēr bija gan jāatklāj garīgās pamācības un atziņas, jāvada tajā visā, jāsargā viņš, jārūpējās, un visas pārējās, visi pārējie uzdevumi, kas ir kā mātei. Un, un viņa arī darbojās kā tā, kas nu, savā ziņā ievadīja Jēzus kalpošanu, Jo pirmo brīnumu, ko viņš darīja, mēs atceramies Jāņa evaņģēlijā, ir aprakstīts šīs kāzas kānā, kas notiek, kur Jēzus jau pēc tam, kad viņš bija kristījies, pēc tam, kad jau viņš bija pavadījis 40 dienas tuksnesī, viņš atnākušiem kāzām jau ar saviem mācekļiem, un viņš sastopa savu māti Māriju, ko viņš nebija divus mēnešus aptuveni saticis, Un viņa tur satiekās, un, un viņa redz, ka jau viņā ir notikušas nopietnas pārmaiņas. Protams, kristība, svētā gara pieskāriena šis īpašais gavēnis ar šo īpašo cīņu, tuksnesī, nu, 40 dienas tuksnesī bez ēdiena un, un, un dzēriena nopietni maina cilvēku, un ir īpaši, kad ir uzvarētas cīņas. Tad viņa saprot, kad viņa jau saprata, jo eņģelis ar viņu jau bija runājis un pateicis, kas, kas ir Jēzus, ko viņa dzemdēs un, un kā tas notiek. Un viņa saprata tajā brīdī, ka nu, tas, ir tas, jā, tas ir tas brīdis, kad viņš sāk kalpošanu. Un ja mēs atceramies to stāstu, jā, tad tur viņam beidzās šis vīns un, un viņa vēršās pie Jēzus, saka, viņam nav vīns. Un viņš saka, kas man ar tevi sieva? Mana stunda vēl nav nākusi. Bet kā viņa rīkojās tālāk? Viņa tur nesāk strīdēties ar viņu vai ko? Viņa saka vienkārši tiem, kas tur darbiniekiem, šiem sulaiņiem, viņa saka, dariet, ko viņš jums teiks. Tad arī notiek tā, ka Jēzus veic šo pirmo brīnumu un mēs pārvērš ūdeni vīnā un mēs varam redzēt, ka viņa motivēja. Kaut arī Jēzum bija labi zināms, ka tas ir viņa uzdevums, ka viņam jāiet, jo viņš jau bija nu, piedzīvojis, jā, daudz ko viņš saprata. Bet viņa arī kā māte, zinot misiju, apzinoties, viņa arī teica, ka jā, dari. Tas ir tas laiks. Un tas ir tāds, tas arī tas mātes viens no uzdevumiem, jā, savus bērnus vadīt tajā izaugsmes procesā un kalpošanas procesā. Es redzu tā, ka Marija to izpildīja. Un viņa bija lūgusi Dievu, Dievs viņai arī deva gudrību, kā viņai mātes pienākumu izpildīt, rūpēties par šo īpašo bērnu. Un arī šodien katrai mātei ir jāapzinās, ja viņa grib būt laba māte tam bērnam, ko Dievs viņai kā dāvanu dāvā. Zinu, man viens ārsts teica tā, mēs par bērnu radīšanu zinām ļoti daudz ko. Un esam daudz ko izpētījuši, mēs varam kā ārsti apauguļot mākslīgi. Viņa saka, bet mēs līdz galam neviens ārsts pasaulē, tie auglības speciālisti, viņa saka, mēs nesaprotam, kā tā dzīvība tur rodās. Viņa saka, tas ir brīnums. Un tā ir Dieva dāvana. Un jebkurai mātei ir jāapzinās, ka bērni ir Dieva dāvana, to mums arī saka Bībele. Un ka ja mēs gribam, ja mātes grib būt labas mātes, tad viņām tā gudrība no Dieva ir jāizlūdz. Un Dievs jau, protams, dos to gudrību, ja viņi pēc viņas tikai lūks.
Runājot par sievietes aicinājumu būt mātei, tas tagad tāds, jā, Dieva uzdots nerakstītais uzdevums, ko šajā dzīvē var piepildīt. Un mēs redzam mūsdienās ļoti, nu vismaz, es nezinu, vai arī to tā nepopularizēja, vai nezināja, vai nedzirdēja, bet nu šobrīd ir ļoti daudz problēmas ar neauglību. Nevar tikt pie bērniņa. Un liekas, ka mūsdienās, nu labi, tas tikai vairs nav tas galvenais. Svarīgākais ir karjera un izaugsme un sasniegt kaut ko dzīvē. Bet dziļi sirsniņā jau sievietē Dievs ir ielicis iekšā, ka tas ir lielākais sasniegums un lielākais uzdevums. Jo tas ir tiešām, ja mēs tā domājam, dzīvību un kā Āvo minēja, tas, ka šo īpašo bērnu izaudzināt. Un katrs bērns jau ir Dieva dots un īpašs. Un es reizēm abrīnoju Dievu, ka Dievs mums skritušajiem cilvēkiem joprojām uztic šīs mazās dvēselītes audzināt un lolot un... Bet tad, apskatoties cauri Bībelei, gan vecajā darībā, gan jaunajā, saskatās arī ar šo auglības problēmu. Man ļoti uzrunā Lūkas evaņģēlija pašā sākumā, kur ir par Jāņa Kristītāja vecākiem. Un tur ir teikts pirmajā nodaļā no 5. panta, Jūdejas ķēniņi Hēroda laikā dzīvoja priesteris no abī vienības Sahariju un viņa sieva no Ārona cilts vārdā Elizabete. Viņi abi bija taisni Dieva priekšā un staigāja nevainojami visos tā kunga baušos un likumos. Un man liekas, tas ir kaut kas, kad es to sasniegšu, nevainojami visos tā kunga baušos un likumos. Un to nedod kāds cilvēks šo liecību, ja? To dod Dieva vārds. Dievs dod liecību par viņiem, ka, man liekas, viņi paši to nemaz nenojaut. To, ka viņi staigāja nevainojami visos tā kunga baušos un likumos. Un iespējams, ka par mums arī tāda liecība tiek dot, mēs mums pašiem to nezinot. Tas tāds iedrošinājums. Jā, un tur 7. pantā tālāk tiek atklāta šī problēma to, kad tiem nebija neviena bērna, jo Elizabete bija neauglīga. Un te, kur parādās tomēr šīs ilgas, lai nu kurā laikā tu dzīvo vai kurā sabiedrībā pēc tā Dieva nodoma tavai dzīvei, pēc tās misijas, ja tā var teikt. Un tad šajā pašā nodaļā 24. pantā ir teikts un 25. Un pēc šīm dienām Elizabete viņa sieva tapa grūta. Un nerādījās ļaudīs 5 mēnešus sacīdama, to tas kungs man darīs, viņš šīs dienas izraudzīs, lai atņemtu manu negodu ļaužu priekšā. Šobrīd mēs vairs neskatāmies uz to kā uz kaut kādu negodu, ja? Bet iekšēji, kas notiek sievietes kā mātes, ja tā var teikt sirdī, to, kad ir šis negods, šis nepiepildījums, kaut kas pietrūkst. Un tāpēc jau, jā, kā jau mēs sākumā runājam to, kad... Mēs kā vīrieši, mēs varam racionāli kaut ko tur saprast, domāt, spriest, bet ir tās lietas, ko mēs nevaram un kas ir iedotas īpaši no Dieva mātēm. Gan šīs ilgas pēc bērna, gan arī viņu izaudzināt, gan atrastīs tos vārdus, kā mierināt un tā. Cik nav reizi situācija bijusi man pašu bērniem? Kaut kāda tur situācija, mazliet saspielētāk, tur kaut ko bērns grib, kaut ko nezinu, ko no manis, un es viņam tur mēģinu un nesanāk. Un vienam brīdī es tur varbūt palieku nepacietīgāks, un man meita vai dasa, gribu mammu vienkārši. Un to, ka, nu, tā mamma ir neaizvietojama tādā ziņā, un to bērns jūt, un to mēs redzam, un tas tā tiešām ir.
Mums arī ģimenē bija tā, kad mums 6 gadus mēs cīnījāmies par to, lai piedzimtu bērniņš, un bija ļoti daudz pārdzīvojumi, tiešām tas bija ļoti grūts laiks, kad tev ārsti saka, ka nu, tur jums ir tā 1-2% maksimāli, ka jums var būt bērni, un kā jau Edgars teica, tas sievietes vajadzība tomēr ir kļūt par māti, jā. Nu, man ir tikai viena lieta, ko es varu ieteikt, tas ir uzticēties Dievam, un es nekādu citu padomu nevaru dot. Nē, es arī tiesīgs dot no vīriešu puses skatoties arī.
Es tā vienkārši iedomājos par to, kad ir ģimenes, kas nu, arī adoptē, un joprojām mātei jau ir šī pieeja, šī izpratne, pat ja viņa nav pati kādu bērniņu ienes uz pasaulē, tik un tā ir. Un mēs redzam, ka tas iet cauri gadiem, jo labi, nu, mēs redzam, ka jau vecmāma, ka paliek tad tie mazbērni, par kuriem atkal ir var rūpēties. Un citreiz es arī redzu, mums tur kaimiņos viena tante, un viņai sunīts ir, jā, un joprojām par viņu, nu, tā kā par bērniņu rūpējā. Bet šīs mātišķās Dieva dotās joprojām ir, un neatkarīgi no vecuma, to, ko Dievs ir ielicis, jā, to nevar atņemt visu dzīves garumā. Tāpēc māca ir ļoti, ļoti īpašs, un protams, viņas var izvēlēties nedarīt tā vai šādi, vai nemīlēt, un turēties pretī tam, ko Dievs ir ielicis, bet otrs variants ir ļauties tam. Un viena tāda lieta, kas arī sievietēm arī ir, nu, var arī mātēm tādā veidā teikt, ka ir šī sieviešu intuīcija, un tas, kas kaut kas pārstāv, nu, kā tu to jūti, kā tu to redzi, kā tu to izproti, nu, tev tas viens to nav mācījis vai pateicis, vai nē. Un jā, tas tā tiešām ir, un tas ir tā slavējuma, kad sievietes ļaujās arī būt par māti, kad šim Dieva aicinājumam tā kā atsaukties.
Ko jūs novērtējat savās mammās un sievās?
Nu, savā mammā es novērtēju to, ka viņa atļāvās mani vadīt tā, ka viņa man uzticējās. Un vēl joprojām uzticās, viņa mani vienmēr iedrošināja. Pat ja viņa kādā reizē varēja redzēt, ka man tas neizdosies, viņa vienalga iedrošināja, ej, dari, mēģini, tev tas izdosies, un mājās bija vairāki 10 izjauktu pulksteņu un atpakaļ nesaliktu pulksteņu. Bet pateicoties tam, es ieguvu daudz zināšanas par dažādām tehniskām lietām, un šobrīd man nav bail, kad man jāsaramontē pat sarežģītāki kaut kādā ziņā mehānismi, jā, un kādreiz tas izdodas, tas iedod tādu pārliecību. Jā, es ļoti vērtēju to uzticēšanos. Un tas, ka viņa nepārdzīvoja, viņš tagad kaut ko salauzīs, un tagad būs lieli zaudējumi, jā, vai kas, nē, vienmēr uzticējās, un es redzu, ka manā dzīvē tas ir ienesis šī viņas uzticēšanās svētības. Un savā sievā es tā vērtēju, kad redzu, skatos uz viņu kā uz nevis savu sievu, bet uz savu bērna māti, to, ka viņa ļoti rūpējās par bērna šo fizisko un garīgo arī attīstību. Viņa vienmēr skatās, kur kas vajadzētu, varbūt viņai vajadzētu aiziet uz mūziku, varbūt aiziet uz kādu sporta nodarbībām un tam līdzīgi. Viņa vienmēr seko līdzi tam, lai viņa būtu tādā aktīvā izaugsmē. Un, nu, kā māte, viņa tiešām rūpīgi seko tai bērna fiziskajai attīstībai un arī tā garīgai attīstībai, jo kad man nesanāk laika izlasīt kopā ar meitu, tad es esmu pilnīgi drošs, ka viņa noteikti izlasīs. Nebūs dienas, kad nebūs kaut kas izlasīts no Dieva vārda.
Mēs mātes pieminam mātes dienā ar ļoti labiem vārdiem. Un atceramies, jā, ka mēs viņus vērtējam, un mums viņas ir svarīgas un būs svarīgas. Un to ieguldījumu, ko ieguldījušas mūsos katrā, tas ir, tas nav īsti novērtējums. Bet Bet to atcerēties ikdienā būtu vēlams, jo es pats ar sevi bieži vien cīnos, un Svētais Gars man palīdz, atgādina to, kad es reizēm joprojām no mammas kādas pamācības vai kādas tur aizrādījumas, un man mamma ir tāda aša, un viņa liekas, ka tur šāda vajag un tāda vajag, un tad es ļoti mācos savaldīties, un ir ļoti viegli ātri iekaist tā kā tādās, nu, mazliet dusmās pret mammu, nu, kad viņi nesaprot un tā, un jo. Un es tos novaroju ne tikai pie sevis, bet arī pie citiem, gan puišiem, gan meitenēm attiecībā pret mammu, to, kad nu, ir tā grūtāk izturēt kādas gājienas vai kādas, vai kāda veida, kā viņa pieiet pie lietām un vai pamācībām, tad es gribētu aicināt atcerēties ikdienā. Ne tikai mācas dienā to, kā mēs vērtējam un cik ļoti svarīgs mums mūsu mammas un cienīt un pieņem šo pamācību, uzklausīt un, jā, un saprast to, kad, kāpēc viņi to saka, kāpēc viņi to dar, jo viņi mīl tevi. Un tas, manuprāt, ir ļoti
Tavs svarīgi. Tavs aicinājums ir piepildīt Dieva bauslību. Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvo tādī zemē, ko tas kungs tavs Dievs tevs dod.
Jā, un vēl vien tādi varbūt kādi gadi, nezinu, neatceros, 6, varbūt 7. Un mana mamma virtuvē stāvēja pie loga un pīpēja. Un es pieeju klāt ar lielām acīm skatos uz viņu, un viņa man saka, Dēliņ, tas, ko tava mamma šobrīd dara, ir ļoti, ļoti slikti. Es no tā netieku vaļā, bet tu, Dēliņ, nekad nepīpē. Un es nekad savā dzīvē neesmu pīpējis. Kaut gan esmu dzīvojis pasaulīgi dzīvesveidu, visādas muļķības darījis, bet šī viena tāda svētā gara iedvesta runa no mammas, viņa visu dzīvi seko līdz. Un ir palīdzējusi, teiksim, neiekļis šādās kaut kādās atkarībās, nevajadzīgās. Un vēl pa citām lietām, protams, viņa man ir teikusi tādām un kaut kā. Un tas paliek. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un tas paliek. Un jaunajām māmiņām es gribētu arī iedrošināt un teikt, kad runājat ar saviem bērniem, dodiet šos jēgpilnos padomus un tie paliks un tie nesīs savus augļus.
Ko jūs gribētu novēlēt visām mamām, kas klausās?
Būt uzticīgām Dievam un censties izdibināt, kāds ir Dievprāts.
Sirsnīgs paldies, ka atnācāt un dalījāties ar šīm domām arī par saviem dzīves stāstiem, par savām mamām un sievām. Un jā, gribu novēlēt tik vienam brīnišķīgu šo nedēļas nogali, atpūsties, novērtēt, sabučot savas mīļās mammas un arī vienkārši draudzenes un sievietes, kuras ir spēlējuši jums kādu īpašu nozīmīgu lomu kādā dzīves posmā. Jūs klausījāties sarunu ar diviem mācītājiem Avo Štopi un Edgaru Marcinkeviču, un ar jums kopā bija arī es, Jana Jansone. Lai svētība pilna nākamā nedēļa!
Dievs tev jauno dienu to, vai redzi, kā viņš tevi mīl, kā viņš liek saulē tevi sasildīt, vai redzi, viņa tevi srūp. Dievs ir labs un tāds, viņš paliks vienu mār, nav nekā, kas spētu viņu izmainīt. Jēzus nekad tevi vienu neatstāls, tevi, kuru viņš tik ļoti Dievs tev jaunu dienu dod, vai redzi, kā viņš tevi mīl, kā viņš liek saulē tevi sasildīt, vai redzi, viņam tevi strūp. Dievs ir labs un tāds, viņš paliks vienu mār, nav nekā, kas spētu viņu izmainīt, Jēzus nekad tevi vienu neatstāv. Viņš tik ļoti mīl. Dievs ir labs un tāds, viņš paliks vienu mār. Nav nekā, kas spētu viņu izmainīt. Jēzus nekad tevi vienu neatstāls, tevi, kuru viņš tik ļoti mīl.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 PM, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!